بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روى الطبري من حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نوروا بيوتكم بذكر الله وأكثروا فيها تلاوة القرآن ولا تتخذوها قبورا كما اتخذها اليهود والنصارى فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة ويدحض عنه الشيطان وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله ويقل خيره وتنفر عنه الملائكة وتحضره الشياطين İmam Tabari Abdurrahman ibn Sabit in hadisdan rivoyat qiladilar. U zot otalardan u zot payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib aytadilarki, "Nawiru buyutakum bi zikrillah." Uyilani Allohning zikri bilan munavvar qilinglar, nurlantiringlar. Va aksiru fiha tilovatal Qur'an. Va unda, ya'ni uyilada Qur'on tilovatini ko'paytiringlar. Va uyilani xuddi yahud va nasorolar qabrga o'xshatib olgani kabi qabrga o'xshatib qo'ymanglar. Chunki qaysi uyda Qur'on o'qiladigan bo'lsa, u uyning ahli uchun keng bo'ladi, yaxshilik ziyoda bo'ladi va farishtalar hozir bo'ladi, shayton u yerdan haydaladi. Va Qur'on o'qilmaydigan uyda esa uning ahli uchun torlik bo'ladi, yaxshilik oz bo'ladi va u yerdan farishtalar qochadi, shaytonlar hozir boradi deb marhamat qildilar. Alloh taolo hammalarimizning xonadonimizda Qur'on tilovati ko'p bo'ladigan, yaxshiliklar ziyoda bo'ladigan barokatli xonadonlardan bo'lishligini nasib aylasin. O'tgan darsimizda madnin qismlari haqida to'xtalib, Qur'ondagi madlar 9 tur ekanligi va ulardan 5 tasini o'tgan edik. Ya'ni u 5 ta mattabi, mad badal, mad evaz, mad muttasil va mad munfasil. Mana shu 5 tasini o'tgan edik. Bugungi suhbatimiz madning 6-chi turi mad sila haqidadir. Maddu sila qanday mad? Uni yangi boshlovchilarimiz o'zlarida tasavvur hosil bo'lishligi uchun madusila shunday madki, mushafga qaraladigan bo'lsa hu va hi harf tovushi bor. Shu zammali huni ketidan kichkinagina vov belgisi bo'lgan va kasrali hi ni ketidan kichkinagina yo belgisi qo'yib qo'yilgan madlar madusila deyiladi. Boshlovchilarimiz mana shundan ajratib oladilar. Endi arab tilidan azgina xabari bor o'quvchilarimiz uchun madsila shunday madki, mana shu ha kinoya ham deb ishlatiladi, ha zamir ham deb ishlatiladi. Mana shu hu va hi, ya'ni lahu, bihi kabi halar mufrad, muzakkar, g'oib zamir deyiladi. Yoki uchinchi shaxsdagi erkak jinsidagi zamirga o'shandan kinoya qilingani uchun bu havoi kinoya deb ham ishlatiladi. Ana shu h-dan cho'ziladigan holatlari bor. Bunga hozir to'xtalib o'tamiz. O'sha cho'ziladigan h-ga madsila deyiladi. Madsila degani ya'ni bog'lovchi mad degani. Nimaga bunday deyilgan? Mana shu aytayotgan h-miz oldi ham, undan keyin ham harakatli bo'ladigan bo'lsa, arablar tabiiy ravishda bir muddat cho'zib keyingi harfni talaffuz qilishgan. Masalan, va mro'atuhu hammalatal hatob deyishgan. Masalan, va mro'atuhu hammalatal. Bu haning demak cho'zilishini bitta sharti bor ekanki, ikkita tarafi ham harakatli bo'lishligi kerak. Ya'ni oldi ham harakatli bo'lish kerak, h-dan keyingi kelayotgan harf ham harakatli bo'lish kerak. Shu holatdagina cho'ziladi. boshqa yana 3 ta holat bo'ladi. Bulardan birortasida ha cho'zilmaydi. Masalan, agar shu hani oldi sukun bo'lib qolsa ham bu hamiz cho'zilmaydi yoki undan keyin sukun bo'lib qolsa ham cho'zilmaydi yoki ikkita tarafi ham sukunli bo'lib qolsa ham bu h tovushi cho'zilmaydi. Mana shu holatni eslab qolsak bo'ldi. 4 ta holat bor. Uchalasini esimizda qolmasa-da, chalkashib ketadigan bo'lsak-da, lekin bitta holati mana shu. Ikkita tomoni ham harakatli bo'lishi kerak. Shundagina bu h tovushimiz cho'ziladi. Mana shunga maddusila deyiladi. Endi bu maddusila 2 turdan iborat. Buni ham yaxshilab bilib olishimiz kerak. Mad harfidan keyin agar hamza yoki sukun kelmaydigan bo'lsa, mad tabiiy bo'ladi deb aytgan edik. Bu holatda ham mana shu h dan keyin hamza ham sukun ham kelmaydigan bo'lsa, sukun shunda ham kelmaydi, agar keladigan bo'lsa bu cho'zilmaydi. O'z-o'zidan hozir aytib o'tdik. Faqat hamza keladigan bo'lsa boshqa mad tur bo'ladi. Ana birinchisi agar hamza kelmaydigan bo'lsa, mad tabiiy turkumiga kiruvchi maddu silatu sug'ro bo'ladi. Ya'ni kichik mad sila degani. Buni mad tabiiy deb ham ishlatish mumkin. Boshlovchilarimiz mad tabiiy deb tursalar ham bo'ladi. Bunga o'xshaydi, lekin aynan mad tabiiyni ichiga kiritmaganligi vaqf qilganimizda bu cho'zilmaydi, o'z-o'zidan tushib qoladi. Masalan, va mro'atuhu hammalatal hatob de va mro'atuhu deb to'xtaladi. Agar to'xtasak, va mro'atuhu deb cho'zib to'xtalmaydi. Agar mad tabiiy bo'lganda edi, u cho'zilish kerak bo'lardi. Farqi shunda, shuning uchun mad tabiiy bilan muddati bir xil cho'ziladi. Shuning uchun mad tabiiy turkumiga kiruvchi deb aytiladi, lekin mad tabiiyni o'zidan hisoblanmaydi, sababi vaqfda bu mad yo'q bo'ladi. Ikkinchi turi mad silatul kubro deyiladi. Ya'ni tarjimasi mad silati kattasi degan. Katta mad sila degani hop nega bunday deb nomlangan? Agar mana shu h, ya'ni cho'ziladigan h-mizdan kelgan hamza keladigan bo'lsa, mad munfasil turkumiga kirib qoladi. Ya'ni aynan mad munfasildagi miqdori ham xuddi o'shanday, ko'rinishi ham o'shanday holatga keladi. Shuning uchun mad munfasil agar yuqoridagi darslarimizda aytib o'tgan edik, to'r harakat cho'zish mumkin edi. To'r harakat cho'zsak, demak bu mad silatul kubroni ham to'r harakat cho'zamiz. 5 harakat cho'zadigan bo'lsak, buni ham 5 harakat cho'zamiz. Aynan mad munfasilni o'ziga o'xshab qoladi. Agar toyiba yo'li bilan o'qiydigan bo'lsa, 2 harakat ham joiz deb o'tgan edik. Agar shunday holat bo'ladigan bo'lsa, demak bu mad silatul kubroni ham 2 harakat cho'zishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mad munfasil qanday bo'lsa, mad silatul kubro ham xuddi shunday ketadi. Chunki xuddi mad munfasildagi, ya'ni mad harfidan keyin hamza kelyapti bu holatda ham. Masalan, yahsabu anna malahu akhlada. Mana shu yerda malahu de mana hu haliga cho'ziladigan h kelyapti, chunki hozir do'stga qaraganimizda misollar bilan ko'rsatamiz. Malahu de o'sha h dan oldin lom harfi harakatli. Akhladadagi, ya'ni h dan keyin kelayotgan hamzamiz ham harakatli. Demak, bu cho'ziladi. Matsila bo'ladi. Ana shu hamza kelganligi uchun bu yerda mad munfasildagi miqdorda bo'ladi. Malahu akhlada deb cho'zib o'qilinadi, agar Shotibiy yo'liga o'qilayotgan bo'lsa, Toyiba deb bo'ladigan bo'lsa, naryoda agar inna a'toyna deb 2 harakatdan cho'zib kelayotgan bo'lsak, bu yerda ham yahsabu anna malahu akhlada bo'lib 2 harakat miqdorda cho'zib o'tilinadi. Demak, qoida shu. Matsilatul kubro mad munfasil qancha cho'zilsa, shu bilan bir xil ketadi. Mad silatu sug'ro esa mad tabiiyni miqdorida cho'ziladi. Endi bu h tovushimiz ikkita tarafi ham harakatli bo'lsa cho'ziladi dedik. Agar bir tomoni sukun bo'lib qolsa ham cho'zilmaydi dedik. Bu qoida Qur'onni boshidan oxirgacha bo'ladigan hamma o'qiladigan qoida mana shu. Lekin biz doim ta'kidlab kelamiz, rivoyat qoidadan ustun turadi. Lekin Qur'onda ikkita o'rin borki, bu qoidadan istisno hisoblanadi. Ya'ni ikkita tarafi ham harakatli bo'lsa-da cho'zilmaydigan bitta o'rin bor va oldi sukun bo'lib qolgan bo'lsa-da cho'zib o'qilinadigan bitta o'rin bor. Bu bizaga rivoyatdan shunaqa yetib kelayotganligi uchun ana shu joydagina bu qoidadan tashqari o'qilinadi. Faqat shu ikkita holat. Bundan boshqa hamma holat hozirgi aytganimizdek qoidaga muvofiq. Bu ikkita holat biri Furqon surasida masalan astaizu billah va yakhlud fihi muhana deb o'qilinadi. Oldusga qaraganimizda yana ham tushunarliroq bo'ladi. Va yakhlud fihi o'zi aslida fihi da hech qachon cho'zilmaydi, chunki h kelyapti, undan oldin sukunli y keldi. Hali aytdikki, oldi agar sukun bo'ladigan bo'lsa yoki keti sukunli bo'ladigan bo'lsa ham bu h cho'zilmaydi. Aslida fihi bo'lish kerak edi. Masalan, alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin deymiz. Aslida mana shunday fihi hudal lil cho'zilmaslik kerak edi. Lekin bu yerda va yakhlud fihi muhana deb matbiy miqdorda cho'zib, ikki harakat cho'zib, keyin o'tilinadi. Chunki bizlarga mana shu Hafs Osim rahimahullohdan ular o'zlarining ustozlaridan, ular sahobalardan, sahobalar payg'ambar alayhisolamdan mana shunday rivoyat qilganlari uchun aynan mana shu joyni o'zigina bu qoidadan mustasno istisno bo'ladi. Ikkinchisi va in tashkuru yardahu lakum degan oyat bor Zumar surasida yardahu lakum yardahu da mana bu yerda ha oldi bod harakatli bo'ldi yardo deb kelyapti lakum unna hadan keyingi ham harakatli aslida hozirgi o'tgan qoidamiz bo'yicha cho'zilish kerak edi yardahu lakum bo'lish kerak edi lekin rivoyatdan bizlarga mana shu aynan shu joyi o'zi cho'zilmasdan kelyotganligi uchun bu yerda cho'zmaymiz. Va in tashkuru yardahu lakum yardahu lakum mana shunday o'tilinadi. Yardahu lakum deyilmaydi. Mana shu xolos, mana shu ikkita o'rin, bundan boshqa hamma o'rinlarda, demak, yuqorida aytgan qoidamiz qo'llaniladi. Buni do'stiga qaraydigan bo'lsak, misollar bilan ko'z oldimizga yanada yaqqolroq tushunib olishimiz osonroq bo'ladi. Mad sila. Ya'ni bu bog'lovchi mad deganida, ya'ni hani bu yoqdan kelayotgan kalimani keyingiga bog'lashlik uchun agar ikkita tarafi ham harakatli bo'lsa, bir muddat cho'zib keyin bog'langanligi uchun sila, ya'ni bog'lovchi deb nomlangan. Mad silatu sughro. Ya'ni kichkina mad sila nima u? Cho'zish lozim bo'lgan ha ikinoyadan keyin hamza kelmasa mad silatu sughro bo'ladi. Ya'ni sharti shu, mad siladan keyin hamza kelmasa, aytdik, mad tabiiy turkumiga kiruvchi mad silatu sughro bo'ladi. Va u tabiiy mad hukmiga muvofiq ikki harakat miqdorida cho'ziladi. Masalan, va imro'atuhu hammalatal hatob. Mana bu yerda boshlovchilarimiz uchun mushafdagi ko'rinishi mana bunday bo'ladi. Hu dan keyin kichkinagina vovcha qo'yib qo'ygan bo'ladi. Mana shu mad silani bildiradi. Agar shu vovning ustiga qosh ko'rinishdagi maddi belgisini qo'ysa, demak, u mad silatul kubroni ifodalaydi. Bu madimiz, demak, faqatgina zammali va kasrali hada bo'ladi. Fathalida bo'lmaydi bu qoida, faqat hu bilan higa tegishli. Mad silatul kubro. Cho'zish lozim bo'lgan ha ikinoyadan keyin hamza kelsa, mad silatul kubro deyiladi. Bu munfasil mad turkumiga kirgani uchun cho'zish miqdori ham munfasil mad hukmidek bo'ladi. Masalan, ma lahu akhladaha. Mana bu yerda lahu mana ha, demak, zammali bo'lib turibdi. Oldi ham harakatli mana bu fatha va bu ha dan kelayotgan hamza ham harakatli. Demak, buni cho'zishimiz lozim bo'ladi. Hamza kelganligi uchun, demak, buni 4 yoki 5 harakat cho'zamiz. Agar toyiba yo'liga ko'ra bo'lsa, 2 harakat cho'zish ham joiz. Ma lahu akhladaha. Mushafdagi ko'rinishi mana bunday. Uning ustiga kichkina madcha qo'yib qo'yilsa, demak, buni 4 yoki 5 harakat cho'zamiz degan. Va amruhu ilalloh. Bu ham misol. Hamza kelyapti, demak, uni ikkita tarafi ham harakatli. Cho'zish lozim bo'lgan ha kinoya degani mana shu. Cho'zish lozim bo'lgan deganda mana shu ikki tomoni harakatli bo'lganini tushunib olaveramiz. Cho'zish lozim bo'lgan hinoya deb ha kinoya deb ishlatib ketaveramiz. kinoya deganligi hali aytganimizdek o'sha 3-chi shaxsdan kinoya qilib ishlatiladi, ya'ni ishoratan u degan ma'noda. Demak, bu matsilatul kubroga misol. Endi mana ha kinoya nima? Qorilar istilohida bu endi arab tilidan xabari bor o'quvchilarimizga muzakkar g'oyib birlikka dalolat qiluvchi. Ya'ni 3-chi shaxs birlik erkak jinsga dalolat qiluvchi zoida ha demakdir. Hoi zamir deb ham nomlanadi. Arab tilida buni zamir deb ham nomlanadi. Endi zoida deb qo'shib qo'yilyapti bu yerda ham asli h-larni chiqarib yuborishlik uchun. Asli h bo'ladigan bo'lsa unda cho'zilmaydi. Masalan mana zoida deyish bilan asli h-lar chiqib ketadi. Masalan ma nafqahu kathira ma nafqahu bu yerda fqh bu asli h hisoblanadi. Buni o'sha arab tilidan xabar borlar uchun boshlovchilarimiz uchun bo'lsa bunga chalg'masalar ham bo'ladi. Haliga aytganimizdek mushaf o'zidan bilib olishaveradi. Tantahi la illam tantahi mana bu yerda asli h bo'lganligi uchun demak asli h-lar bunga tegishli emas, zoida h bo'lganligi uchun zoida deb nomlab qo'yishyapti. Hoy kinoya ismlarda ham, fe'llarda va harflarda ham keladi. Masalan, malaikatahu ismda kelishi, xalaqahu fe'lga qo'shilishi, alayhi harfda kelishligi, fihi bihi harfda kelishligidir. Hoy kinoya har ikki tomonidagi harf harakatli bo'lsagina cho'ziladi. Masalan, matsila kubro ga misol indahu illa demak ikkita tomoni ham harakatli indahu deb bu cho'zish lozim bo'ladi va amruhu ilalloh bu yerda ham mana ikkita tomoni ham harakatli silatu sug'ro ga misol masalan maluhu va ma matbiy miqdorcha cho'ziladi innahu ala raj'ihi laqadir mana bu yerda zammali haga ham kasrali haga ham misol kelgan innahu ala raj'ihi laqadir innahu ala raj'ihi laqadir deyilmaydi va yana eslatib o'tamiz vaqf qilganda bu mad o'z-o'zidan tushib qoladi nafasimiz yetmay qolsa masalan innah deb to'xtaladi ala raj'ihi deb to'xtaladi ala raj'ihi deb to'xtalmaydi shuning uchun matbiydan bu farq qiladi endi cho'zilmaydigan holatlarni ham bilib qo'yishimiz lozim boshqa holatlarda cho'zilmaydi ya'ni ikkita tomoni harakatli bo'lsagina cho'ziladi boshqa holatlar deganda masalan lahul mulk ha oldi harakatli bo'lsa-da undan keyin sukun kelsa cho'zilmaydi lahul mulk deyilmaydi chunki o'z-o'zidan ulash kerak lahul mulk bu yerda cho'zilmaydi fihi huda mana oldi sukunga misol bu yerda o'zidan keyin harakatli bo'lsa-da oldi sukun demak bu yerda ham fihi huda bo'ladi fihi bo'lmaydi ikkita tarafi ham sukunliga misol ilayhil masir mana bu yerda ha harakatli oldi sukunliyi o'zidan keyin ham sukunli lom kelganligi uchun bu yerda ham cho'zilmaydi. Ilayhil masir. Mana shu 3 ta holat, 4-chi holat degina faqat shu holatda cho'ziladi xolos. Qur'oni Karimda 2 o'rin rivoyatdan bizlarga shunday yetib kelgani uchun bu holatdan mustasno. Biri Furqon surasi 69-chi oyatida. Mana bunday ko'rinishga ega va yakhlud fihi muhana deb hani cho'zib o'tamiz faqat shu yerdagina. Asl qoidaga ko'ra, hozir aytib o'tgan edik, mana h dan oldin sukunli y kelyapti, bu cho'zilmaslik kerak edi. Fihi muhana bo'lish kerak edi, lekin rivoyatdan bizlarga cho'zib yetib kelinyapti, shuning uchun bu yerda cho'zamiz. Fihi muhana. Yana biri Zumar surasi 7-chi oyatida va in tashkuru yardahu lakum. Mana bu yerda mana bu hamiz, demak, haliga hoyi kinoya ya'ni zamir hasi ham deyiladi. Oldi harakatli, keyini ham harakatli. Asl qoidaga binoan buni cho'zish kerak edi. Lekin aynan shu o'rinda bizlarga Hafs rahimahulloh cho'zmasdan rivoyat qilganliklari uchun bizlargacha cho'zmasdan yetib kelinyapti, shuning uchun bu yerda cho'zilmaydi. Va in tashkuru yardahu lakum, mana shunday tilovat qilinadi. Bir eslatma bor. Ha kinoyaga tegishli bo'lgan bu holatlar faqatgina o'zidan keyingi kalimaga ulangan paytga taalluqlidir. Ammo ha kinoyada vaqf qilinadigan bo'lsa, hech birida cho'zilmaydi. Ya'ni vaqf qiladigan bo'lsak, hammasida ham o'z-o'zidan mad harfi tushib qoladi. Mana bu yerdan masalan va yakhludu fihi va in tashkuru yardah. Yoki yuqoridagi misollarda ham vaqf qiladigan bo'lsak, indaha va amruhu deb o'qilinadi, birortasida vaqf qilinganda cho'zilmaydi. Demak, bugungi nazariy darsimiz mana shundan iborat. Aslida juda ham sodda, bu yerda endi mutaxassislar ham arab tilidan xabarlar bo'lganlari uchun ko'proq ma'lumotlar berildi. Aslida boshlang'ichlar uchun mana shuni bilib olsalar bo'ldi. Musafda kichkinagina v, kichkinagina y qo'yib qo'yilgan h hammasi cho'ziladi. Agar hamza kelsa, matsilatul kubro bo'ladi. Agar hamza kelmasa, matsilatul sug'ro bo'ladi. Mana shundan iborat xolos. Mad tabiiy turkumiga kiradi bittasi, bittasi mad munfasil turkumiga kiradi. Shuni bilib olsalar kifoya. Qolgan ma'lumotlar esa shu arab tilidan xabardor bo'lgan o'quvchilarimiz uchundir. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.